Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
Штати, розчаровані Кремлем, оголосили торгову війну світу і погрожують Ірану бомбардуванням. Тим часом Україна готується не публічно до виборів.
Це новий випуск програми «Далі заголовків». Програму почала Вікторія Єрмолаєва, я Андрій Куликов, а підсумки тижня підбиваємо із професоркою, докторкою політичних наук Лідією Смолою.
Вітаю.
Вітаємо. Отже, Штати розчаровані Кремлем. Вони думали, що перемир'я можна досягнути в Україні дуже швидко, і при цьому Трамп оголошував про свої попередні успіхи, побачив, що воно так не працює. Зараз в Штатах перебуває представник Росії, і вони ведуть переговори між Кремлем і Сполученими Штатами. Чим це може закінчитися? Розчарування може стати остаточним, і вони зупинять переговори? Чи які ваші тут прогнози і думки з цього приводу?
Гадаю, що розчарування буде так забуте, як і було забуто слова про те, що Зеленський є диктатор. Пам'ятаєте, хіба це я казав? Це нова модель, новий алгоритм у великій політиці, коли маса медіа знали, бачили те, що сказав президент, а президент міг би сказати, президент могутньої країни міг би сказати, що я це казав, ні, я цього не казав. Я не бачу розчарування де-факто. Тобто є слова Трампа, але де-факто розчарування немає, бо дуже багато чинників, які ми можемо спостерігати, взаємодії Росії і Сполучених Штатів, і очевидністю є зацікавленість Трампа, команди нинішньої у Білому домі, ресурсами Росії. Бо ми маємо говорити про те, що як дивиться Трамп на Росію. Ми дивимося на Росію як не людей, а агресора, який веде з нами екзистенційну війну. Як дивиться, як це виглядає з вікна кабінета, овального кабінету? Це велика незаселена країна, незаселена реально країна, бо нещодавно були дані самої Росії, мені трошки дивно, що вони були пропущені цензурою, а де мешкають росіяни. І за Уралом там практично є невеличкі такі плями, де є населення. Тобто це є величезна, незаселена країна з величезними ресурсами, які можна освоїти, і лідером, який такий же безпринципний і такий же здатний ламати правила, ба більше я скажу. Я порівняла виступ Трампа, який був 2 квітня, те, що він говорив, а з виступами, які робив Путін. Не останній виступ, а це виступ річної давнини. І вони вкрай схожі. І те, що паралелі не проводили, в чому схожість цих виступів? Путін жалівся на те, що Росію обдурювали, що Росія – велика, велична, душевна країна, а Росію обдурили в її світлих прагненнях і розширили НАТО, перетворили братній народ в укрнацистів і все інше. І ми повинні зламати цю схему і підняти, відчути знов свою гордість. Що говорив Трамп, якщо відкинути про тарифи, про ці цифри, які викликали в декого подив, дехто меми почав створювати. Якщо взяти такий ключовий лейтмотив, то нас обдурювали, і ми повинні виправити цю ситуацію і знову повернутися до величі. Тому питання про те, що вони розчаровані, я думаю, матимуть інший виток взаємин і спроби використати один одного.
Пані Лідія, ви згадали про ресурси, в розробці яких зацікавлена Америка у Росії. І якщо продовжувати цю тезу, то можна сказати, Америка зацікавлена в тому, щоб Росія окупувала якомога більше української території, бо тоді ще більше рідкоземельних мінералів і так далі, опиниться під російським контролем.
Я би трішки, знаєте, завжди є акценти змінили, пане Андрію. Я годжуся, що це є меседж, який Росія через Ушакова, хоча його відкликали з оцієї переговорної команди, але це повідомлення, яке росіяни передали Трампу. Я гадаю, що Україна не настільки є важливою для Трампа, якщо вона заважає цим великим цілям, про який він говорив 2 квітня, якась маленька країна, він навіть про це і говорить, то ця країна повинна змиритися своєю участю. А в 2014 році була зламана міжнародна система безпеки. Вона в якихось таких симулякарському вигляді доіснувала до 22-го року, і остаточно вона загинула після повномасштабного вторгнення. А нового світопорядку, нової системи міжнародної безпеки не було створено, тому що все зливалося в риторику. Трамп запропонував нову систему безпеки, яка базується виключно на силі. Чи було таке раніше? Так, було і неодноразово в історії. Взагалі, історія демократії, вона є дуже короткою, якщо ми беремо нашу цивілізацію. Я вам скажу, є
Це залежно від коли рахувати демократію.
Ми можемо говорити про грецьку демократію, але ми беремо, умовно, якщо ми беремо після Великої Французької революції. І все, що ми називаємо гуманізмом, людяністю, це заледве 200 років, так, де люди намагаються оцю темну частину своєї сутності трішки приховати або ж певним чином її утримувати. Є американський дослідник, який досліджував динаміку появи демократичних держав і авторитарних. І він прийшов до дуже двох печальних для нас висновків. Він прийшов до висновку, що перше, що наявність соціальних мереж і інтернету пролонговують диктаторські режими. Тобто, як вони раніше існували, умовно, 10-20 років, то зараз він каже про те, що цей інструмент дає можливість поширювати пропаганду і впливати на населення. Це є перше. А друге, що він відмітив, це зменшення кількості демократичних країн у світі.
Далі заголовків на громадському радіо.
У мене тут питання, чи вийде ця боротьба за рамки торгової війни, санкційної війни, за рамки погроз в соціальних мережах і гучних заяв у щось реально страшне. Тому що Штати напряму погрожують окупувати чи то анексувати Гренландію, погрожують Ірану бомбардуваннями, які вони ще ніколи не бачили в своєму житті, це пряма цитата. І також ми розуміємо, що можуть спалахнути якісь інші війни в світі зараз, якісь осередки цієї війни. Ви думаєте, це можливо? Чи зараз все ж таки це війна заяв, гучних заголовків тощо?
Немає нічого неможливого, що не могло б реалізуватися. І після Першої світової війни, якщо ми читаємо відомих там літераторів, філософів, які говорили про, згадуючи Першу світову війну, згадували газові атаки, кількість загиблих, говорили, що це не повинно повторитися. Війна повторилася за менше, ніж за 20 років. Так? Тобто навіть покоління не сформувалося наступне. І тепер вони називають не Перша, Друга світова війна, а називають Велика війна, тобто, яка з 14-го по 45-й рік. Я не бачу Трампа як людини і Сполучених Штатів в нинішній їхній філософії, культурі і баченні, а як країна, яка готова розпочати цю Третю світову війну, про яку, я би говорила, тут журналісти, знаєте, таке заради хайповості і заради цитованості використовують такі інструменти, які не можна використовувати до суспільства, яке і так у війні перебуває. Бо я вчора читала, слухала багатьох, тут готувалася до нашої зустрічі, і переслухала дуже багато і подкастів, і виступів. І мені видається, що це з точки зору громадянської позиції неправильно говорити про, там, про Третю світову війну. Що робить Трамп? Я би говорила на тактичному рівні, як я бачу цей процес, і на такому стратегічному рівні. Якщо говорити на тактичному рівні, то Трамп, навіть сліджить того ж Кена Уілбера, це людина, яка живе, простір комфортний для Трампа, це простір перформансів. Йому подобається оці показові виступи, будемо так казати. І оцей перформанс поєднюється з радикальним популізмом. На тактичному рівні, зверніть увагу, пані Вікторія, як люди перестали згадувати про сигналогейт, якщо можемо так назвати. Оцю історію, де високі очільники не просто там журналіста підімкнули, а говорили про дуже складні, таємні процеси. Мені дуже сподобалося інтерв'ю, яке американській пресі надав колишній член команди Трампа Болтон, який говорив, що в нас є в будинках підводили мережі таємні, що в автомобілях в нас були, і коли я був у владі, в нас були ті засоби. Тобто не просто вони вийшли з дому, не мали як, і зійшлися в сигналі. А це, він говорив, як питання безвідповідальності, але це питання кримінальної відповідальності в Сполучених, в Україні і в Сполучених Штатах. Але зараз про сигналогейт ніхто не говорить, тому що подія, бомба інформаційна, яка була вкинута Трампом, перекрила інші речі. Для Трампа, я не скажу сакральною, але важливою датою є 20 квітня, тобто 100 днів Трампа. Що він може представити своїм виборцям на 100 днів? Це я знов таки кажу на рівні такому тактичному.
А це ще, здається, чийсь день народження.
Народження Гітлера, але це 100 днів Трампа. 100 днів до інаугурації. Що він може запропонувати? Він обіцяв вирішити питання з хуситами, вони не вирішені. Вирішити питання з Іраном, не вирішене питання. Питання конфлікту Ізраїлю і Газа не вирішений. Війну, яку він обіцяв в нас закінчити, не закінчена ця війна. Тобто, а щось потрібно тим реднекам, та й не тільки реднекам, щось потрібно запропонувати, і щось потрібно показати, і тепер погляньте, що запропоновано. Тобто, що відбулося? Трамп сказав, що не буде давати зброї, і Європейська комісія приймає рішення про переозброєння, і сума яка? 800 мільярдів. За 5 років вони планують витратити 800 мільярдів, і американським зброярям показали на вихід. І тепер ми дивимося, а хто були спонсорами Трампа у виборчій компанії? Леву участку давали американські компанії, які займаються продажем зброї. Ось мій маленький приклад, що Трамп сказав, двері Європи почали зачинятися, і одна з причин, і Рубіо сказав, що ми будемо переглядувати тарифи, якщо будуть питання вирішені з американськими зброярами. Тому це виглядає дуже схоже виступ Трампа, те, що було нам запропоновано за угоди. Тобто вимагати дуже багато, до світу звертаючись такою пропозицією, а потім вже отримати хоча б мінімальне, хоча б примусити купувати зброю. Також Рубіо зустрівся з очільником Норвегії і запропонував дистанціюватися від ЄС, і знову було питання американської зброї. Тобто спочатку Трамп говорить ту річ, яка приводить до падіння ціни на акції американських компаній, виробників зброї, і зараз вони роблять дії, примушуючи знову цю зброю купувати. Тобто на тактичному рівні він створює оцю інформаційну хвилю, яка для людини без освіти, яка читає тільки заголовки, а вона бачить, що він трусить всім світом.
Чи тільки телеграм-канал?
Чи тільки телеграм-канали. Стратегічно, якщо ми дивимося, то в світі, якщо ми беремо обрання президенту такої країни, як Сполучені Штати, випадковості не буває. А обрання Трампа – це не є випадковістю. Це не є питання просто тупі, частина тупих американців, умовно там 51%, якщо не помиляюся, так, вона набрала 47, а він 51. Можу зараз, сподіваюся, що не помиляюся. Але його обрала половина Америки. Але хто його обрав? Ті, які не бачили соціальних ліфтів, а ті люди, які не бачили оцієї американської American Dream, так, вони про цю американську мрію їм перестали говорити, вони бачили певний політичний істеблішмент, який так коріннями вріс у владу, і вони були цим незадоволені, і тут їм ще додали 47 гендерів. І вийшов Трамп і сказав, верну мрію, верну гідність, нас всі ображають, я вам все зроблю це. А я такий безшабашний, що я можу це зробити, і мені нічого за це не буде, я взагалі нічого не боюся. Ось вам два рівні. Але ще до цього додається, що ми живемо в момент реально зміни нашої цивілізації. Поява штучного інтелекту, соціальні мережі, які...
Штучний інтелект, я перепрошую, це лише новий арифмометр.
Дивіться, пане Андрію, ви так бачите, але я думаю, що певна група людей, які співпрацюють з Трампом, розповідають йому про безмежні можливості Сполучених Штатів, яким не вистачає лише двох речей. Ресурсів, а їх може дати Росія. Бо заяви і про Гренландію, і про багато інших – це питання інформаційного, такої бульбашки інформаційної, яка сьогодні з'явилася, завтра зникне. Ані Трамп, ані Сполучені Штати – це не країна, яка починає велику війну. Якщо ми дивимося Першу світову, коли вступили в Першу світову війну Сполучені Штати? В 1917 році вони вступили у війну на завершенні. Коли вступили в Другу світову війну? Якщо ми почитаємо пресу, а я досліджувала це питання, було маса газет, видань, які були про німецькі, про гітлерівські, і Гарольд Ласуел цілий контент-аналіз придумав, щоб виводити на чисту воду цю п'яту колону, яка була в Сполучених Штатах. Але було дуже багато навіть філософів і людей, інтелектуалів, які казали, це не наша війна, там Європа, ми собі тут живемо, будемо собі далі жити. І якби не Перл-Харбор, то є багато питань. І Гітлер думав, що Сполучені Штати залишаться на Тихоокеанському театрі воєнних дій. Тому Трамп не є Цезарем, який хоче світ завоювати. Трамп хоче в бізнесовому підході змінити Сполучені Штати і стати четвертий раз президентом.
От, я тільки хотів сказати, що він не є Діоклетіаном, який піде собі вирощувати капусту.
Він не є Діоклетіаном, це правда.
Лідія Смола, професорка і докторка політичних наук в етері Громадського радіо у програмі «Далі заголовки».
Якщо вам цікаво, будь ласка, обов'язково підпишіться на наш канал, ставте свої запитання в коментарях і поділіться власними думками. Чи ви погоджуєтесь з пані Лідією і Андрієм Куликовим також? Чи ви думаєте, що дійсно може статися так, що у Штатів з'явиться своя якась власна війна? І, до речі, у нас є запитання від патрона, тому що патрони і патронки, люди, які підтримують незалежне мовлення, Громадське радіо, можуть ставити...
Тільки я би їх називав у множині, бо їх не по одному.
Ні, їх багато. На щастя, дякуємо.
Це прекрасно.
Дуже.
Це вселяє надію, що в нас є багато думаючих людей, яким потрібно інформація для роздумів, для думання. І це дає надію на перспективи України.
Ми сподіваємось, що тих людей, які нас підтримують, буде ставати все більше і більше. І от наша патронка Олена ставить вам, пані Лідія, таке питання. Моя знайома, яка живе в Штатах, вже 40 років пише, у нас всі стоять на вухах, все руйнується, професіонали втрачають роботу, система освіти руйнується, система охорони здоров'я також, це про Америку. Ну, а про зовнішню політику говорити нема чого, союзники стають противники союзниками, тощо і тощо. І от питання нашої патронки полягає в тому, який спротив здорового глузду чиниться політиці Трампа всередині Сполучених Штатів і яка його законодавча спроможність захистити американців і світ? Ну і також питає наша патронка, що консолідовано мають зробити і чого не мають робити країни доброї волі, аби задуми Трампа зазнали фіаско?
Дуже хороше питання. Хочу подякувати вашій патронці, бо справді це чудове питання. Перше, станом на сьогодні інститути, державні інститути, які створені понад 200 років тому, вони є не зруйновані. Що би Трамп не робив, він порушує закони, ті чи інші закони, але він була спроба умовно підкупити законодавчу гілку влади. І в наших, ну це, знаєте, гречка у високому масштабі, бо Маск, Ілон Маск, який приїхав в Вісконсін, і розіграв лотерею, а це робилося ще на виборах, і в лотереї було, лотерея, ну беру в лапках, так, лотерею, 20 мільйонів доларів.
О, я чогось думав, що лише 2.
Ні-ні-ні, я передивлялася їхню пресу, 20, і виграло двоє людей там, в цих лотереях. Він був на всіх мітингах, він розповідав, який чудовий хлопець балотується в судді. І суддя, який представляв команду Трампа, будемо говорити, хоча ну, тут є порушення, бо суд повинен бути поза політикою, так? Він повинен керуватися виключно Конституцією і законами країни. І цей суддя програв, і не просто програв. Він програв з 10-відсотковим відривом. Тобто не можна було сказати, знаєте, там 2-3 відсотка, щось не те, що вони навіть би не мали підстав спростувати, а перемогла пані, яку підтримували демократи. Ось приклад. І тому я думаю, що це буде так, відгукнеться Маску тим, що Трамп скаже дякую, допоміг. Знаєте, це хтось сказав, що Маск нагадує нашого Богдана, пам'ятаєте, був у нас такий правитель, біля президента, і якого ви викинули. Тобто з Трампом, з Маском буде щось схоже. Тому на станом, відповідь на питання, станом на сьогодні демократичні інститути, а вони не є зруйновані, і судова гілка працює, і на сьогодні низка тих законів і тих дій, здійснених Трампом, судом були скасовані і визнані як незаконні. Тому ми говоримо про те, що воно існує. Шкода, що інтелектуали виїжджають, як Тімоті Снайдер з дружиною, полишають університети. Дуже прикро. От не тільки криза в освіті, там шкільній, а криза є в вищій освіті, університетській, бо ми можемо взяти той же Єль, чи взяти ще низку університетів, які погодилися на протизаконні дії Трампа щодо студентів, які виступають з протестами. Якщо говорити пані, то зараз є Америка, справді є на сьогодні вільною країною, і виступи в пресі, не обов'язково в соціальних мережах, а Трамп дуже чуттєвий. Він, знаєте, схожий тут з нашим президентом, він є лайкозалежним теж. І він дуже чуттєво до відголоску виборців. І я вам скажу, знаєте, буде подія, про яку ніхто не говорив, але я думаю, що в нас буде ще один такий сплеск інформації, яку обговорюватимуть в українському інформаційному просторі. А саме квітень, кінець квітня, це вже буде після 20 квітня, є місяцем, коли американські пенсіонери дивляться на свої пенсійні фонди і дивляться, що ж у них там з грошенятами. А те, що робить зараз Трамп, воно ще не лихоманить економіку Сполучених Штатів, але оця торгівельна війна, яку Трамп починає, вона відгукнеться, безумовно, що вона відгукнеться. Попри те, що компанія Apple вклала півмільярду на відкриття заводів в Сполучених Штатів, але є багато, ну, ми не будемо згадувати цей туалетний папір, який з Канади проходить в Сполучених Штатах, і інші структури, але ми будемо дивитися, як зреагують виборці, а серед пенсіонерів дуже багато виборців Трампа, як вони відгукнуться на дії Трампа, коли подивляться на свої рахунки і на те, що ж з цими рахунками відбувається. Повертаючись знову до питання, як діяти? За рік, трішки менше, ніж за рік до виборів 24-го року, в Сполучених Штатах вийшов фільм «Civil War», громадянська війна, у нас чомусь воно в російській, я дивилася, як росіяни переклали цей фільм, ну вони піратські копії, бо вони не отримують офіційно, вони назвали його «Падіння імперії». У нас воно називалося, забула, але не називалося так, як в оригіналі. В оригіналі фільм вийшов під назвою «Громадянська війна», де президент, дуже схожий на Трампа, не зовні, а в своєю експресією і діями, зумовлює те, що в Сполучених Штатах починається громадянська війна, і фільм, ну не буду спойлерити, але вже фільм вже пройшов, але фільм закінчується, де президента застрелюють.
Я знайшов. У нас воно називалося «Повстання Штатів».
«Повстання Штатів». Як на мене, неправильно. Мало би називатися так, як воно називалося. Тобто, ось приклад в слухачці, що були звернення до аудиторії з тим, що кого ви обираєте, ось вам один з можливих сценаріїв.
А імпічмент взагалі можливий щодо Трампа?
Станом на сьогодні – ні. Тому що і тоді республіканці не проголосували за імпічмент, коли це було за попередньої каденції Трампа. Я гадаю, що імпічмент можливий через півтора вже роки, коли відбудеться, ви знаєте, система американська дуже цікава, в них фактично кожні два роки відбуваються вибори, і коли будуть вибори Палату представників, і коли зміниться частина складу Сенату, от ми можемо говорити, що за півтора роки це питання буде, але я собі дозволю таке, пані Вікторії і пан Андрію, дозволю собі прогноз, що Трамп іде настільки по лезу в своїй політиці, що він неодмінно порушить, якщо не зруйнує, інтереси дуже багатьох, будемо так м'яко казати, структур в Сполучених Штатах, то я ж тобі дозволю провести паралель з іншим президентом, який не був настільки популістом, але який поставив питання змін в Сполучених Штатах і підважив заробітки і прибутки, точніше, правильно.
Хто ж це? Хто?
Джон Кеннеді. Він виступив з питанням, що ми повинні роззброюватися, і компанії, зброярські компанії, повинні пригальмувати свої апетити. Все було після завершення Карибської кризи, і ми знаємо, подіями вдалося, чим закінчилося. Тому я дозволю собі припустити, що Трамп до імпічмента не доживе.
Це не таки дуже цікаво.
Я аж забула, що хотіла сказати.
Тоді я скажу. Шановні глядачки і глядачі, слухачки і слухачі, от ви почули, як відповіла Лідія Смола на запитання нашої патронки. І щоб у вас також був шанс отримати персональну, особисту відповідь від наших експерток і експертів, ставайте патронками і патронами громадського радіо.
Крім цього, це ще і дуже відповідально з точки зору громадян.
Це точно.
Далі заголовків.
І є ще одне дуже цікаве запитання, як мені здається, від наших патронок. От це вже не Олена, а Ірина. І воно більше стосується наших внутрішніх справ. Отже, Ірина пише, у мене є питання стосовно миротворців, які можуть з'явитися на нашій території. Чи не суперечить це нашій конституції та законодавству? Що треба, варто зробити, щоб поява тут західних військових не сприймалась частиною суспільства, аналогічно тому, як ми сприймали заклики Путінові до війська?
Хороше питання. Нам зразу треба визначити. По-перше, ми були в п'ятірці, якщо не помиляюся, країн, чиї миротворці діяли по світу. І були, я навіть знаю, що декілька моїх студентів колишніх були серед військових, які були серед цих миротворчого контингенту. Зразу треба спростувати путінську, одну таку тезу путінської пропаганди щодо міжнародних миротворців. В нас є іноземці, які підписують контракт і воюють в Збройних силах України. Це окремо, вони не миротворці.
До речі, у нас на Ютубі, я перепрошую, є ексклюзивний випуск програми «На лінії вогню» з Іриною Сампан і інтерв'ю з командиром іноземного легіону. Будь ласка, зайдіть, подивіться. Оце
дуже
цікаво.
Так. Тобто в нас є, і є серед них ті, які загинули, а є багато людей, які пішли за покликом серця допомогти Україні в цій великій екзистенційній війні. Про миротворців, яких так багато йде розмови, це будуть люди, групи, які не будуть воювати з росіянами і які не будуть стояти на лінії розмежування, бо це не, якби, не наш варіант. Ці миротворці можуть охороняти різні урядові споруди, а інфраструктури інфраструктурні певні, в інфраструктурній сфері. Тобто вони можуть бути в тій сфері, де не потрібно в бойові зіткнення мати з військами, російськими військами. Бо багато що, те, що говорив Макрон, нам треба знайти, ділити як мінімум на два, коли ми чуємо іноземних політиків. Тому що і розуміти...
А наших наскільки?
Ой, наших, на 5, з нашими на це, знаєте, з нашими це ну, сльози. Але, знаєте, я повернуся до миротворців, я собі дозволю один тут вислів сказати... Є Бонхофер, так, якщо не помиляюсь правильно, його філософ, священник, монах, який протестантський, який дуже цікаву тезу видав. Він говорив, що тупість є страшніше зла. А тупість не в розумінні IQ, а в розумінні небажання думати і слухати, і відповідально приймати рішення. Бо зло можна спростувати, зло можна викрити, а з тупістю неможливо нічого робити. І знов-таки, це не про освіту і не про IQ, а не бажання думати. Тому, коли ви кажете про наших очільників, то мені постійно згадується ця теза, що тупість є страшнішою, аніж зло. Вертаючись до миротворців...
Вайзека Азімова, якого в цій студії вже згадували, є цілий роман. Називається «Самі боги». Але це середина цитати «Проти тупості самі боги боротися безсилі».
Тому що ви не знайдете аргументів жодних. Тому, коли ви кажете про наших очільників, то мені на згадку проходить оцей вислів. Але вертаючись до миротворців, коли вони відуть і будуть стояти і охороняти, ну, умовно, дамби, там, будівлі, заклади, то уявіть, яку величезну кількість звільниться наших ресурсів, наших військових, яких треба буде, звісно, підготувати, але які зможуть поповнити Збройні сили України в боротьбі проти Росії. Тому питання миротворців має два складника дуже важливих. Перший – це складник, який стосується стратегічних комунікацій, тобто пояснити суспільству роль, функції і філософію дій миротворчих структур, які будуть не аналогом «Путін прийди», бо це говорить російська пропаганда. А це будуть ті, які будуть захищати умовно, щоб росіяни не підірвали Чорнобильську атомну, щоб вони не зірвали дамбу, щоб вони не підірвали ту чи іншу важливу інфраструктуру, там атомну, Хмельницьку атомну і інші. Тобто вони будуть захищати ті об'єкти, які є критичної інфраструктури, які є життєво необхідні, даючи можливості українцям захищатися і відвоювати нашу територію. Тому що крім нас, ніхто нас не звільнить і ніхто не допоможе нам. Нам можуть надати зброю, якщо ми відповідно налагодимо комунікацію. Тобто це перше пояснення суспільству. І друге, в нас є законодавча база. Я думаю, що мабуть нам, і знов-таки вертаємося до Верховної Ради, яка, як ми бачимо, не дуже перепрацьовує сильно в тих умовах, де вона повинна працювати, а не тільки на те, щоб формувати ту законодавчу базу, яка дозволяє нам виживати в умовах війни, а навіть давати можливість бізнесу, який допомагає армії, легше дихати. А якщо ми послухаємо Гетьманцева, то ми розуміємо, що бізнес має або втікати, або викопувати помиральну яму. Тобто, от в цьому сенсі миротворці можуть, і ми, миротворці, будуть дозволяти ще один дуже вкрай важливий момент, дозволяти залишатися в нашій війні, а в мейнстрімі і в інформаційному порядку денному світових медіа. Бо зараз про Україну не говорять. Зараз говорять про пінгвінів. І, до речі, от знаєте, от далі заголовків. Всі сміялися проведення щодо тарифів острову, де живуть там скільки 20 пінгвінів. І ніхто не побачив. І всі висміяли, створили меми там, де Трамп з пінгвінами і, мабуть, бачили. Так? Але ніхто не подумав про те, що є Кайманові острови, є острів Мен. І введення тарифу проти цього острову з пінгвінами, як на мене, це є такий, знаєте, пальцем покивали, сказаючи про те, що якщо ви думаєте, що ви перейдете перед юрисдикцією якогось острову з пінгвінами, який там поряд з Австралією, чи на Кайманові острови, вам вдасться щось те чи інше здійснити. Тому дії Трампа – це спроба не просто залишатися в порядку денному, а щось запропонувати своєму виборцю на 100 на 100 день, Це як один момент. А інше, багато вимагати, вимагати щось за межами розуміння для того, щоб пізніше отримати згоду на отримання якихось ресурсів. Тобто, це що в Трамп і потім Рубіо сказали? От, знаєте, завжди є між стрічками. Вони сказали, ну, ми ж будемо обговорювати ці питання. Це ж не є вже, що вже це вводиться. Ми будемо обговорювати, домовлятися. Тобто, ми зробимо крок назад, але хочемо отримати щось інше. І тут цікаво подивитися, що робить Китай. Він пропонує зону вільної торгівлі, він пропонує зустрічався з представниками очільниками європейських країн. Тобто Китай, який ще не готовий до якогось таких глобальної порядку денного, використовує цю ситуацію на власну користь.
Далі заголовків.
Також в мене є питання, тема, яку я хочу підняти вже другий тиждень. Що відбувається в Гагаузії? Південь Молдови, тому що ми спостерігаємо за новинами, що арештована очільниця цієї автономії. Вона дуже пропутінська і проросійська. Вона пише Путіну листи і просить, щоб її врятували. Тим часом вже і до Трампа вона звертається. І якось увага ця переключилась на те, що Гагаузія заговорила про сепаратизм, про відділення, про Путін відді війська, це що той самий сценарій, чи це знову гучні заголовки і історія про одну якусь жінку, яка, може, заблукала у своїх роздумах, фантазіях, куди вона хоче рухатись?
Ну, навряд чи це про одну жінку. А я би говорила, що це закономірний процес продовження розпаду Радянського Союзу. А в Радянський Союз в 91-му році напіврозпався, будемо так говорити. Процес розпаду Радянського Союзу продовжує тривати, попри те, що вже пройшло понад 30 років, але залишилися ті шматочки, які ще живуть в певних ілюзіях. Дивіться, а що і Путін, і Трамп, окрім того, що вони жаліються на те, як ображають і грають, маніпулюють такими почуттями невдоволення, нереалізованості, небачення перспектив, вони грають на цих почуттях. Як правило, популісти завжди це роблять, особливо радикальні популісти це роблять. Це є от, що їх поєднує, але їх іще одне поєднує. Що хоче зробити Путін? Він хоче повернути колесо історії, відновити Радянський Союз, оцю пасту, яка вже з тюбика вилізла, умовно кажуть, алегорично її туди назад запихнути. Що хоче зробити Трамп? Він теж хоче повернути назад, просто ми цього не бачимо. Він хоче повернути, відмовитися від оцієї позиції світового лідера, який там поліцейський, який повинен вирішувати всі питання, який він хоче обміняти глобальне лідерство, яким тяготиться, на який він вже вважає, що Америка занадто багато платить за це лідерство, він хоче її повернути і переформатувати в таку в багатополярний світ і знову форму ізоляціонізму, не розуміючи, що втрата Америкою світового лідерства і по Америці дуже сильно вдарить. А історія з Гагаузією – це, як на мене, знаєте, от такі спалахи оцього вмираючого тіла Радянського Союзу, яке справді ще не допомерло, і спробую затримати процеси, які відбуваються, процеси закономірні. Росія не має тих ресурсів, які вона мала, щоб утримати в своїй орбіті Вірменію, і ми бачимо, що відбувається з Вірменією. А я думаю, що наступним кроком будуть сепаратистські рухи всередині самої Росії, які відбуваються. І я
незалежницькі.
Незалежницькі, так. Дякую, що поправили, бо справді антиколоніальний рух.
Хоча можуть бути деякі сепаратистські, як
але думаю,
Сибір,
незалежниць
росіяни,
і переконана, що ці рухи є. Просто ми не настільки обізнані деякі моменти, які ми чуємо. Тому Гагаузія це такий фантомний біль, назвала би його так, алегорично, фантомний біль вмираючої, реально вже вмираючої імперії, яка, в якої зажевріла надія з проходом Трампа, що оцей процес некрозу, які відбуваються, такого політичного некрозу, відмирання оцих частин, що цей процес буде гальмуватися і певним чином консервуватися. Тому для Путіна не є важливою Гагаузія. А і тому так і відбувається це волання. Путіна важливою єдиною, важливою є лише Україна. І тут можна повторити слова Леніна, слова Безяжинського та і низки інших відомих і маловідомих діячів, які говорили, що Російська імперія неможлива без України.
Але вони давали гроші, які в чемоданах ця пані Гуцул, очільниця автономії, так, ввозила знаю. В Гагаузію, так, і там ці гроші витрачала на проросійські рухи. Це, знову ж таки, для інформаційного супроводу, чи це реальні якісь дії?
Давайте згадайте, скільки мільярдів Медведчук отримав від Козака, від Суркова, від інших.
Це ж привело до війни. Чи приведе це
привело
в Молдові
до війни
до
не
дій?
Медведчук, який гроші брав, а привело до війни ілюзорне бачення Путіна і яструбів біля Путіна, ілюзорне бачення того, що кількість агентів, яких викрили, а ми знаємо викритих, і тих, яких ще не викрили, а вони є, а в цьому я не маю жодних сумнівів, що кількість цих агентів, а підхід, будемо так м'яко казати, а не державницький підхід президента Зеленського, який не озброював Збройні Сили, а будував дороги, і в тих місцях, які, на дивину, не потрібні нам, там, на півночі в Чернігівської області. Там.
Ой, і люди з півночі Чернігівської області вам заперечать.
А я вам скажу, що дороги, які були побудовані в місцях, які були побудовані. Це чудово для людей, але, як на мене, потрібно було робити великі мінні поля.
І ні, тоді в загальному масштабі
і тоді би на Чангарі Віталій Скакун, вийдіть, пане Андрію, запитають, чи хтось знає ім'я Скакуна. Я де тільки виступаю, постійно згадую цього хлопчину, якому ніколи не буде 30, який себе підірвав з міною, тому що до нього були ті, які розмінували цю територію. Тому, чи потрібно будувати дороги, так. Але якщо ви не озброїте власну армію, то чужа армія прийде і зруйнує ваші дороги. А якщо ми маємо такого сусіда збоку...
Більше вона пройде по дорогах.
Вона пройде по цих дорогах. Я саме про це і кажу, що вона пройде по цих дорогах. Тому чемодани з грошми... Гаузія, знаєте, це такий маленький приклад того, що ми вже бачили і в нас, і ми бачили в інших територіях. Але чим є цікавою Гаузія? Вона є цікавою тим, що воно знов-таки підтверджує вже неспроможність Росії вести ту політику, яку вона вела до початку повномасштабного вторгнення. Я в Росії зараз, от теж користуюся нагодою поділитися, я постійно аналізую російський інформаційний простір, в них черговий арешт російського багатія, російського олігарха, в якого там дуже багато було землі, він був в бізнесі, аграрному бізнесі був задіяний, і він арештований. Як відбувається відбирання активів і просто бізнесу великого в одних, і передавання в руки тим, ну, більш надійним. Тому, якщо говорити, вертаючись до імператорів римських, так, то я думаю, що на якомусь моменті Путін може сказати і ти бруд. Бо більше я скажу, що по тому, як я аналізую процес, який відбувається, вони бояться, і це треба говорити, вводити нову мобілізацію. І вони дуже швидко звернули мобілізацію, яку вони тоді проводили. І, мабуть, є та інформація, яка нам є недоступна, але щось їх лякає, щось їх утримує. В них зараз прийняті два закони, де один закон дівчата, які вагітніють в школі, отримують вже після третього місяця вагітності, отримують 100 тисяч рублів на те, як...
Це великі гроші. Приблизно.
50 тисяч гривень приблизно.
Так, не такі великі, але це як стимул. А нещодавно один...
Тобто це вони дають стимул маленьким дівчатам народжувати дітей?
Так, тому що не треба вчитися, а не потрібно отримувати освіту. Жінка повинна народити солдата. І це є одним способів. А ще один представник, ну, злочинець, який в угрупуванні Еспаньола був такий, зараз він так нова еліта, яка в Росії прийшла, він говорить, жінки фертильного віку, їхнє ключове завдання – не отримати освіту, а народити дітей. Тому що в Росії є три союзника – армія, флот і народ. Все. І вони до цієї теми знову повернулися. Але я би тут згадала, знаєте, що ми повинні як заголовок справді давати на міжнародну аудиторію, це вислів Олександра II, який часто забувають, бо, знаєте, на Заході люблять згадувати Толстоєвського, як казав класик, так? Толстого і Достоєвського, але чомусь не згадують Олександра II, який сказав, Росія – це країна не земледільчиська, не торгове государство, а воєнна і задача – бить устрашенням міра. А що змінилося з часів Олександра II? Практично нічого не змінилося.
І тут я згадую те, що ви в цій студії вже сказали сьогодні про роль США як поліцейського світу, а Росію ж не дарма свого часу називали жандармом Європи.
Так, так. І в 45-му році була дуже така гарна карикатура, коли було питання про створення блоку НАТО і напередодні, і потім, коли вже НАТО було створене, це була карикатура 50-го року, тепер згадала, 50-го року, де Радянський Союз проситься в НАТО. Тобто мало хто знає з росіян, що Радянський Союз просився в НАТО. І карикатура виглядала так, що злодій лізе в вікно і просить, щоб його це вікно, а Сталін каже, це нічого, прийміть нас в НАТО. Тому так, це
так,
повторення.
Була така ініціатива, розрахована на те, що їм, звісно ж, відмовлять, а вони це використають. От вам миролюбний блок НАТО, то, який не пускає, і так далі.
А ще до вашої слухачки щодо освіти, в Америці вийшла низка публікацій про ще до Трампа. Низка публікацій про дуже глибоку кризу освіти, середньої школи, освіти вищої школи. В них йде дуже обговорення питання цієї кризи, яка зараз поглиблюється використанням студентами, школярами штучного інтелекту. І було нещодавно, це вже не в Сполучених Штатах, а в Британії, а в Кембриджі, просто дивилася це обговорення, це читала, де говорили про те, що 95-97% студентів, це, тобто це топові університети Британії, не пишуть роботи, а використовують штучний інтелект. І ви сьогодні згадували Айзека Азімова. Я б згадала ще одну його чудову працю «Академія», де є маленький момент, коли...
Вона ж фундація.
А вона ж фундація, так. А коли космонавти повертаються на Землю, а це ж там часові зміни відбуваються, і вони питають, бачать якихось дітей, і вони питають цих дітей, а що ви тут, як ви тут, ви вчитеся, все. І ці діти говорять, в нас, ми всі користуємося комп'ютерами, але читати і писати в нас вміють тільки п'ятеро. Там, чи двоє, чи п'ятеро, вже не пригадаю цифру. От ми до цього йдемо. І ця криза, знаєте, був один дослідник, канадський, він загинув в авіакатастрофі. Він ще 30 років тому, в 94-му році, написав книгу про оцей занепад освіти і, як би мовити, повторив слова Умберто Еко про нове середньовіччя. Просто це середньовіччя буде з комп'ютерами, соціальними мережами і знову повернеться до християнського часу, коли 5-7% думаючих, мислячих будуть навчатися, а більшість буде користуватися комп'ютером. І це печально.
І це ще один заклик до нашої аудиторії – слухати і думати. Це слоган громадського радіо. Пані Лідія, дуже вдячні за нашу розмову. Лідія
дякую.
Смола, професорка та докторка політичних наук, сьогодні була з нами. Будь ласка, залишайтеся з громадським радіо, дивіться інші відео на цьому каналі, вони дуже корисні і для слухання, і думання, зокрема. І залишайте свої коментарі під цим випуском, ставте питання до наших експертів, до нас з Андрієм, і ми обов'язково будемо на них відповідати в наступних випусках.
Дякую за те, що робите таку важливу справу.
Слухайте, думайте далі заголовків
на громадському радіо.